que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos e a todas. Saudámonos dende Radio Leiros unha semana máis, un xoves máis no Fío Aberto, neste espacio de radio no que cada xoves, cada semana comparece o alcalde de Leiros. Moi boas tardes, alcalde.
Hola, boa tarde.
Un espacio no que, como sempre, convidámolos a que participen, si así o desexan, a través do teléfono. Para iso poñemos a súa disposición dous números de teléfono, son o 981-63-1078, ese é o teléfono directo da radio, ou o 981-61-0000, o teléfono da centralita do Concello de Leiros, coa que poden tamén establecer contacto con nós e plantexarlle ao longo do programa pois as preguntas en directo ao alcalde. Como facemos habitualmente, aproveitamos esta presencia do alcalde de Oleiros para abordar temas da actualidade municipal e empezamos por falar da cesión de solo para Beirarrúas, alcalde.
Bueno, é un tema que xa se falou en varias ocasións en este programa, pero é un tema vivo, está vixente, porque nestes momentos temos unha persona que está visitando a moitísimos ciudadanos e para solicitarlles que vai a haber obras no futuro, no futuro inmediato unhas e outras a corto plazo, de mellora de carreteras do municipio. E digo mellora de carreteras non no sentido de ampliar a carretera, sino de ampliar arcéns e carrils bicis en outros casos, pero ante todo arcéns para as persoas, para que poidan camiñar polas calles, polas carreteras que unen distintos núcleos de población e que non teñan problemas de seguridade vial, non? Se leva feito neste traballo durante moitos anos cantidade de sendas, cantidade de aceras, e ora o que quería tocar hoxe en concreto é que esta persona que está visitando aos veciños, que donde se vai a levar adiante estas obras de futuras, como decía, ou presentes en breve plazo, se encontra con algún veciño que dice que él non entende e que él non está por ceder ou que si se lle collo de enfrente, o que se está pedindo é os metros necesarios para facer ese andén que están regulados co Plan Xeral. O Plan Xeral de Oleiros, perdón, delimita, fai delimitacións de ámbito, alineacións, que se tites unha parcela e queres obrar, tes que ir a esa línea. Desde esa línea que dice desde a carretera actual ou desde a calle hasta ese fondo, ese terreno era teu, pero deixa ser teu para facer a acera ou carril bici ou o que proceda. E o tes que ceder gratis e o tes que urbanizar. Que dicir, todos os que fixeron unha casa saben que é así, e por tanto, os que non fixeron e que teñen os solares, os que non fixeron e teñen os solares saben que no seu día teñen que facer o mismo. Si ahora che van a dicir a túa casa que se vai facer sobra e encima che van a facer gratis e pos problemas, pois bueno, o que quería falar é isto, que se sepa que se hai dous ou tres ou cinco ou sete de 50 que non queren ceder o suelo, que a obra, sea provincial ou sea municipal, se vai facer igual, en esos tramos as teñen que construir os propietarios. E ademais se teñen que ir á línea do plan. Porque o plan de Oleiros dice que aqueles solos urbanos, unha vez aprobado o plan, que foi no 2009, pasados 4 anos, ou 2 anos en algúns casos, teñen que urbanizar os frentes das fincas. Nos fan, non obligamos a nadie a facelo, pero neste momento, por poñer un exemplo, na carretera na Rúa do Souto, en Santa Cruz, que é o casco urbano de Santa Cruz, desde o edificio das Torres hasta o alto daqui da Caonetarca Ferrala, pois eso, según foron facendo casas algúns veciños, foron cedendo. Entonces parece un peine, non?
Van quedando
hai sitios que está feita a cera, pero non podes ir por ela porque despois hai outras fincas que siguen batendo ca carretera. Non? E además batendo, dicir, non hai nin paso neste momento para peatóns. Bueno, pois non sei se as obras hai veciños que fixeron as casas e no seu día nós non lles obligamos a urbanizar cara á zona da carretera. Porque non queríamos que se fixera ese peine, queríamos que a carretera se fixera continua, coa acera continua, coa carre de pluviales continua, bueno, con todos os servicios que ten que levar a carretera. E eso non quere dicir que cando non lles obligamos a facelo, non teñen que facelo ahora. Porque a cesión a teñen feita ante o Ayuntamiento de Oleiros, e algúns desos son os que máis pegas están poñendo, non? Entón, claro, hay una veciña que dice, no, manda un correo, dice, usted alcalde que llama terroristas a los que atentan contra los árboles, resulta que usted quiere tirarle un árbol a una vecina, un árbol de 50 años. Yo no quiero tirar a ninguna vecina un árbol de 50 años. O pasa que ese roble, que precioso, está metido en un sitio donde hay que hacer acera. Está a la arriba. Porque hay aceras que cuando encontramos un árbol, damos a bordo árbol. ¿No? Ese quedó árbol en acera, hay muchos ejemplos por todo el municipio. Pero es que este árbol está arriba a 3 metros de altura. Y no tiene salvación de ningún tipo. ¿Y qué más importante? A vida de las personas que pasan todos los días, o que pasan, de feito, es que pasarán todos los días por esa rúa, o árbol. Pues está claro que aquí no es un tema de discusión. No estamos hablando de si hay que mantener un árbol o no hay que mantenerlo. ¿No? En este caso es un árbol que no puede estar ahí. Y a mí a árboles, a proteger árboles, no me enseña nadie.
Había algunos casos singulares.
En este país no me enseña nadie a proteger árboles. ¿Qué pasa? Que hay casos que, bueno, que son así. Está primero la seguridad de las personas que o árbol en cuestión que estamos a falar, ¿no?
Digo que hay algunos casos, creo que en Breixo, quiero recordar, que incluso se fixo pues nunha acera para respetar un, creo que un castaño, no recuerdo muy bien.
En varios sitios. Sí. No, en Coruxo. Ti vas a ali nos bares de Coruxo, vas, e había un árbol, un destes de frutos roxos desos do bosque, ¿no? E se lle dou a volta, en montón de lugares, en montón de lugares hai árboles. A cera que vai desde Santa Cruz hasta o Couto, quedaron os árboles preciosos, unhos arces preciosos, quedaron ali na carretera, ¿no? E non pasa nada, porque hai sitio para o árbol, mas para... Xa. Este non, porque está al arriba a 3 metros de altura, encima está pegado o talud onde hai que facer a cera, non?
Xa.
Pero bueno, a onde vou con isto? Que, por favor, que non se poña moitas pegas, porque as obras se van facer, porque os veciños donde viven queren seguridade. E todo o mundo demanda as obras. Despois dice, no, en tal sitio se fixo, no meu non. No teu non, porque non pos máis que problemas. Pero claro, unha persona que poña un problema non pode estar, se hai 50...
Non pode hipotecar o resto. Claro.
Hipotecar o resto, non? Entón, nós temos un proxecto para urbanizar a Rúa do Souto, que o pagaría a Diputación, refacendo muros, todo con cargo a Diputación, non? Que é un plan de travesías que ten, e que eu penso presentar para que se aprobe e se poida levar adiante. Por tanto, ningún gasto, o único que ten que facer é aportar o suelo que, por lei, teña que ter aportado, non? Logo hai outras viales, que son a carretera da Vesta, a Ferrala, desde a Ferrala hacia a Avenida Venezuela, pola mar sin izquierda subindo, desde o Bañil hacia arriba, está sin facer tamén todo ese arcén. Bueno, distintos lugares do municipio donde estamos traballando, e donde, por certo, e teño que decilo, hai unha colaboración total, por parte dos veciños en algunha das rúas. En outras, pois, nos estamos encontrando con estas pegas que, ademais, son suelos urbanos. Fíjate que donde non estamos encontrando con pegas son suelos que son rústicos, que non teñen nada que ganar os veciños, non?
Sí.
O único que che están aportando neste momento é o suelo, pero non teñen nada que ganar. O do urbano, sí, porque estás urbanizando o seu entorno, non? Por tanto, que esa colaboración que non se corte, porque me vería obligado a tomar as medidas correspondientes para que fixeran o seu cargo.
Bueno, hai que decir que en este caso o noso concello é bastante singular. A maioría das obras que se teñen feito na vía pública,
de quilómetros,
moitos quilómetros, con cesións gratuitas e desinteresadas dos veciños, ¿no?
Estamos falando unha obra espectacular neste momento, a que ven desde Mera hasta Santa Cruz.
Sí, sí.
Hai unha fase contratada que está en construcción, e outra fase está ahora, sale estos días no boletín da provincia, que foi o diñeiro que conseguín da Diputación para facer o tramo que costa 1.057.000 euros, que vai desde a Casa do Pobo de Dorneda hasta o linde con a Rúa das Viñas de Babilón.
Bueno, pues vamos con outros asuntos. Recordamos outra vez os teléfonos da radio, 981-63-1078 ou 981-61-0000. Volvemos a falar dos plumachos, alcalde, porque está... estamos rodeados, como
bueno,
diría.
A xente dirá, este é un coñazo, ou serei coñazo, hai que ver, e máis que se observo o que vou decir, ti te vas pola carretera de Cambre como fun este día, pasas o temple, o paraguas, e te metes hacia Cambre, non? Hacia a zona da Barcala, as fincas que colindan co río, e as fincas que están ao outro lado do río, que pertenecen a Culleredo, por certo, que era o antigo matadeiro de Conchado, o que queira ver o mal que pode facer o plumacho, que mira que la finca do matadeiro de Conchado, que ten miles de metros cuadrados. Está a tope, non hai unha planta máis que esa. Ti entras na Coruña, frente aos hospitales, as ladeiras estuveron facendo esa obra do granito malgastando os cartos, non? E resulta que as ladeiras están cheas, as ladeiras que son da Xunta de Galicia, están cheas de plumachos por todos lados. Baixa a Xunta Renol, aquel parque que fixo o Concello da Coruña, está empezando a estar cheo de plumachos desde os aparcadoiros que hai para a residencia.
E outra cousa, onde crecen os plumachos non crece outra cousa.
Donde o plumacho toma posesión, sí. Acaba con todo. Uh-huh. Por tanto, recomendación, que o, calquera que pase por algún sitio que vexa que é posible, ou que teña unha finca, que de momento non lle vai nadie a cortar os plumachos, ou non lle... por non é cortalos, é cortalos e abrasalos con pesticida especial que hai para esa planta, que se bota no pé da planta, non? Pero de entrada, cortar os plumachos, non sacudilos...
Para que non propaguen
para que non semillas, propaguen agora claro. Co vento, non? Que non se propague polas fincas colindantes, porque se está frente a miña finca, eu que teño claro que... O ano que ven eu vou ter plumachos na miña finca propagados por esa planta.
Está claro. Temos unha chamada de teléfono. Hola, moi boas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adiante.
Mira, é para hacerte precisamente o que estás hablando. Aquí en la Rúa do Gavián, en Arillo, en Rialta, sí. Donde está la caseta del bombeo que tiene Serguesco, ¿sabes?
Sí, sí.
Bueno... Pues ahí ya te había dicho que había plumachos, efectivamente, mataron tres plantas y después también te dije al cabo de X tiempo que estaba volviendo a brotar otra en otro sitio, pero dentro del cierre. Y ya tiene el plumacho.
Vale, pues gracias.
Y de paso, la calle, que la limpien, porque está la hiedra y las ortigas ocupando ya medio metro de la calzada. Y yo hoy avisé precisamente al dueño de enfrente de donde yo vivo, que tiene, bueno, un chalet que está a la venta, que está a medio acabar, supongo que sabrás dónde es.
Sí, sí.
Bueno, tiene una rama de plumachos que con el viento hoy andan echando la semilla, pero precioso, ¿eh? Y como a mí ya me vino, ya tuve que arrancar yo porque me di cuenta, si no después a ver cómo la arranco yo. Así que era para comunicarte eso, que se lo digas a Serguesco, que haga el favor de limpiar la acera y la calle, ¿vale? Y
vale,
quitar
vale.
Ese plumacho. Muchas gracias.
Gracias por la súa chamada. Buenas tardes.
Sí, de todos modos, nos temos ahora dúas personas que contraté do paro, que están andando por todo o concello, naquelas parcelas ou vías municipales onde aparece unha planta, para que se saquen. Porque é unha peste tremenda, a xente non se dá conta da gravedade disto que estou a dicir. E lamentablemente estamos loitándonos casi solos contra isto. Pero ten efecto. Eu, como diputado provincial, teño un programa nas radios con cuñas para toda a provincia. E se hai un efecto porque nos acabamos de recibir un contrato de autopistas do Atlántico con unha empresa para abrasar todas as plantas que ten desde a Coruña hasta xo fixeron a principio do verán e unha vez máis contrataron. Quer dizer que está cundindo efecto o tema. Hai algún concello que está facendo, pero moi pouco, porque non teñen medios, algún concellos non teñen capacidade nin para contratar personas, nin para facelo eles, porque non teñen o personal necesario. As invasións son tremendas. Te vas xa por concellos limítrofes, por Bergondo, te vas por Cambre, te vas o que estaba comentando ahora. É unha invasión total. Cando estaba falando da Coruña é moi grave, porque a entrada da Coruña, desde as xubias pa diante, toda a zona onde estamos os hospitales, hai que mirar para ladeiras. Cando subimos para o hospital onde está o dos mortos, como echaban
o tanatorio
toda aquela zona é terrorífico, non? Xa digo, eu creo que non se están tomando as medidas, neste caso por parte da Xunta, que ademais é unha contradición, porque a Xunta ten unha ordenanza donde sanciona por eso.
Xa.
É que é unha coña marinera, non? Ten unha ordenanza con unhas normas para eliminar a planta, pero resulta que non se aplica o cuento, non?
Bueno, pois habrá que aplicar o cuento, non? En todo caso, e tratar de erradicar esta planta invasora. Hoxe remata o período da hora, o período do aparcamento regulado.
Sí, a partir de hoxe non hai o tema da hora, por tanto, xa se pode aparcar normalmente en calquer dos lugares que están delimitados para o verán polo tema da hora, non?
Bueno, rematou... Ahora cumple o seu cometido, alcalde? Quero decir,
ahora cumple o seu cometido con creces. hai moitas
críticas. Sabe que hai moitas críticas, iba a
decir. Sí, pero mira, eu outro día me chamaba un veciño de Mera e me dicía, oye, Gelo, mira, que eu vivo no alto de Mera e resulta que cando quero salir, cando quero baixar a Mera centro, pois resulta que non hai onde aparcar. E os sitios para aparcar realmente os que hai son os, a veces hai donde nos máis emblemáticos temos sitio, pero hai rúas como a que vai desde como é Tierno a que vai hacia o Faro,
Emilio
Ferreiro, me dicía, eu coñezo pois unha familia que ten seis coches e ten seis garajes, pero os coches están na calle. Claro, é que hostia. Pero isto pasaba en Santa Cristina. Isto pasaba en Santa Cristina. Hai garajes e nadie mete os coches nos garajes. Se toma a calle. E claro, desde o momento que cobras, hai plazas a montón. Ti chegas a Santa Cristina e ora ti podes ir a tomar unha copa, ou podes ir a comer, ou podes ir a pasear, ou podes ir á playa. En contrasitio. En Mera se encontra sitio. Fíjate que pouquiño sitio hai en Mera acotado, que é só aquel frente, máis o aparcamento que está xunta a Casa do Mar. Pero sempre tes algún oco a calquera hora do día. Por qué? Porque a xente, claro, antes tomaban eses sitios, os que viñan a Mera ás 9 da mañán, deixaban o coche ali, no coche tiñan a roupa, no coche tiñan a comida, non gastan un peso en Mera, non? Van e veñen, encima lle estemos as duchas, bueno, todo de puta madre, como dice outro, non? Pero claro, agora, quen sufría? A hostelería. A hostelería lle da vida a Mera? Sí, claro que lle da vida a Mera. Como que non? Hai xente que está traballando na hostelería a Mera. E máis se vou para Mera. Que teñen hostelería, non? E que a xente pode disfrutar dela. Entón, quen dice Mera, Santa Cruz, bueno, o aparcadoiro, que sempre hai sitio, é onde menos zona de aparcadoiro con hora temos, que é Santa Cruz, onde máis protestas hai, por certo, non? Desde, solo temos o frente do parque, desde o Curtis hasta baixo. Solo aquel frente, e a xente poñía o grito no ceo. Pois ora ali sempre hai onde aparcar, que casualidade. E os que van a comer a zona de Santa Cruz, ou ven tapas, ou ven ao restaurante, ou ven... Pois se teñen sitio. E hostelería que non dice, porque non se quere enfrentar cos veciños, están contentísimos todos. Todos contentísimos. Porque ahora o seu negocio lle funciona. Porque o seu cliente ten onde aparcar. E logo se dá a circunstancia que, ademais, nese frente de Santa Cruz, non hai casa ninguna. Non, que mi casa, aí non hai ninguna casa. E os que están na parque de atrás do parque, todos teñen aparcadoiro, porque cada edificio se obligou a ter dúas plazas de aparcadoiro, a cada piso.
Pero é máis cómodo deixarlo na calle, cando,
claro,
cando
xa, chega. Claro, xa, pero hai que pensar en... Decir, que isto foi bo para a economía do municipio, dos ciudadanos do municipio, que teñen empresas de hostelería, é bo para o turismo, que ven ao municipio, non? Porque se chega e non ten onde aparcar, tamén arrea. E é boa para as arcas municipales. Que con isto pagamos parte dos gastos, dos moitos gastos que teñen, que lle ocasionan as playas ao concello. O concello gasta máis de 60 millóns das antiguas pesetas no verán nas playas. Entre os socorristas, a agua, a limpieza de playas, a limpieza... Máis de 60 millóns das antiguas pesetas. Bueno, pois, pa que darei estos días o resultado, pero polas informacións que teño, andan os 60 mil euros, os dous meses principales, en 60 mil euros cada mes. De beneficio para o concello. Por tanto, para as arcas municipales, por tanto, para os veciños. Por tanto, para sufragar os servicios que o ayuntamento pon. Non? Por certo, por outros sitios dicen que non dá negocio o tema da hora. Aquí cobrando a media hora ou a hora a medio euro e dúas horas un euro, que na Coruña serían casi 5 euros, 4 euros e pico, non? Pois resulta que nos dá ese diñeiro. En outros sitios non lles dá... Que non sei como fan, non?
Bueno, pois eso ocurre solamente durante os meses de verán, despois no resto do ano non hai hora no noso municipio e hoxe remataba ese período. Cambiamos de asunto. Este mañá venres vai haber un acto no campo de fútbol dos Regos, que está recién remodelado, que vai ademais a ter un novo nome, non?
Sí, bueno, está sabido, xa o dixemos por activa e por pasiva, mañán se celebra non o acto de inauguración, porque o campo xa se fixo hai tempo. Que pasa? Que quen vivo o campo e quen o vexe agora non o conoce, non? Está de gala, non? Está de gala, e por tanto mañán o Club de Santa Cruz e o Club tamén de... como se chama, de Cristo Rei, estarán ali, están invitados as distintas directivas e socios dos clubes
de fútbol de Oleiros. Están tamén as entidades de Santa Cruz todas invitadas. Por qué? Porque ese campo, que é a novedade, o campo se reformou, e, por tanto, vai prestar un bon servicio, pois ese campo se vai a denominar co nome dunha persoa que como en outras parroquias, seguro que hai persoas, de feito, xe se fixo aquí en Oleiros, con
Eugenio, ¿no? Sí.
Cariñosamente o mantido, ¿no? Que todo o mundo conocía no municipio, un home que se desviviu polo Club de Oleiros. Bueno, pois neste caso, un home que se desviviu polo Club de Santa Cruz, pois entre outros moitos, que seguro que houve máis que él, pero él foi un dos que estuvo constantemente aí, pois é Nardo, ¿no? Nardo, Leonardo Maceiras, que é o marido de Esther Pita Pita. ¿No? Son dúas persoas que sempre traballaron, se volcaron polo pobo, cada un na súa parte que elixía, un a través, como o caso de Esther, na asociación de veciños, as entidades sociales do pobo, comisión de festas, bueno, todo. En o caso de Nardo, pois desde sempre, desde que se foi para Santa Cruz, que era de Perillo, que se casa con Esther, pois foi unha persoa constante para manter o club vivo en Santa Cruz, non? Esta proposta, perdón, por parte dos veciños de Santa Cruz, en concreto do club de fútbol, non nos pareceu correcto, por tanto, a partir de mañán se vai descubrir unha placa con nome, este campo se deixa chamar dos Regos e se vai chamar Campo de Fútbol Leonardo Maceiras.
Muy bien,
a pues, 7 da tarde.
Mañá a 7 da tarde, efectivamente, vai ter lugar ese acto. Bueno, dixo vostede aquí, creo que recordar, non sei se fai unhas e dúas semanas, pedía vostede a colaboración ciudadana porque denunciaba que estaban roubando as reixas na zona da ría, non?
Sí, dos peches que no seu día fixo o concello os veciños que cederon o suelo gratuitamente tamén neste caso para facer o paseo da ría, o compromiso do ayuntamiento era urbanizar e pecharlles as fincas outra vez, e se puxeron uns peches moi bonitos, non? Eran peches de pedra, porque son os terrenos están altos, e se facía un peche de un pico de metro de alto, e sobre ese peche se poñía unha reixa que parece bronce, perdón, cobre, bueno, pois, que é cara, quedou moi, moi bonita, pois xa houve tres roubos ao longo de un ano, e cando o último veciño que veu dixo que lle habían roubado, eu foi cando interviñen aquí, non, dicindo que, bueno, que se pedía colaboración ciudadana, bueno, pois funcionou, porque estaban cortando no peche, e un veciño chamou, foi a policía, foi a Guardia Civil, e collimos a estes dous individuos, un de Culleredo e outro que vive na Ponte do Pasaxe, non? Uh-huh. Espero que, bueno, dicía algún veciño, me mandaban o correo, dicían, bueno, dentro de unha semana están volvendo a roubar, pois lamentablemente, pois poida ser así, pero si é así, volveremos a estar aí para volver a deter a ese tipo de personas, que son, que lles interesa o dos demais, non? O axeno, non? Roubar o traballo dos demais. Por tanto, está visto que si a xente colabora, funciona. Porque, fíjate que tamén hai ahora, cando foi a festa de Perillo, tamén se detuvo a dúas personas dentro dun negocio que estaban tamén roubando, porque tamén un veciño chamou que os sentira ruidos e os collimos tamén aí, non? Quer dicir que, se hai colaboración, este tipo de individuos que asolan o noso municipio non teñen nada que fazer. E ollo aqueles, ayer viña un reportaxe bo nun medio de comunicación, estos asaltos que hai na Coruña que son tremendos, donde van con mandarrias e rompen cristales, bueno, que cando algún destos vai a actuar pola zona, cando se vexa, é moi difícil isto en Perillo ou en Santa Cruz, pero non é difícil en Mera, non é difícil en San Pedro, non é difícil, cando nun roeiro se vexa alguén extraño e merodeando e que dando voltas, pois hai que ter cuidado, se hai un coche cerca con esa persona, tomarlle a matrícula polo que pudera pasar. Si non pasa nada, pois non pasa nada, pero tomar a matrícula, porque despois é máis fácil localizar este tipo de delincuentes, non? Por tanto, pois gracias por esa colaboración que hai dos cidadáns, de estar alerta e que entre todos consigamos ter o municipio máis tranquilo sin os ladróns de turno, non?
Uh-huh. Bueno, hai que dicir que neste caso foi a policía local quen localizou a estas dúas persoas despois desa chamada.
Non digo, pero sí, a policía local, a Guardia Civil, hai un entente total no Ayuntamiento de Oleiros entre as dúas policías, tanto a Policía Local como a Guardia Civil, non? Uh-huh. E, ademais, dá os frutos que dá, ao final, porque hai ese entendimiento, esa colaboración. E así ten que ser, non de outra forma.
Oigan, unha cousa, hai unha pregunta que chega a través de Facebook, unha persona que pregunta, Jessy D., que, bueno, quere saber a súa opinión sobre a festa de Perillo, sobre que sobre o botellón e sobre os incidentes que
sí, bueno, sobre a festa
fala de seguridade no acceso á pista.
Sobre a festa de Perillo, din a miña opinión en varios medios de comunicación, todo marchou dentro do previsto, porque claro, hai que decir que co que aconteceu en algúns outros sitios, que xa se habían tomado medidas. Na festa de Perillo, por ser un sitio urbano, pegado a Culleredo, pegado a Cambre, pegado a Coruña, pois sabíamos que podía haber unha avalancha de xente moi forte. A houbo, tanto xoves como o sábado, unhas avalanchas tremendas. O sábado principalmente foi unha invasión, non? Podíamos estar falando de unhas 7 ou 8 mil personas tranquilamente na zona do ámbito da festa de Perillo. Solo na pista, co apretada que estaba a xente, a media por metro cuadrado son 4, pero neste caso, apretados como estaban, estamos falando de 5 mil personas solo na pista. Pero que a calle, desde a Fonte da Barreira hasta arriba, estaba chea de xente. E o parque, que temos ao outro lado da carretera, estaba cheo de xente con botellón. Non? Aquí me pregunta dúas cousas que penso da festa. A festa se controlou, pero a festa se observaron cousas que non teñen que volver a pasar, e que, de feito, teremos unha reunión cas comisións de festas para falarlo. Nos estamos porque este tipo de invasión non se dé no noso municipio. A festa, eu dixen máis dunha vez que as festas son para divertirse o povo, non? Tranquilamente os veciños do municipio que se desplazan a un sitio ou outro, pero non para traer avalanchas de xente que non traen beneficio ningún. Porque eu estaba sentado na cafetería Solimar, Solimar a segunda que ten aquí arriba, na Rúa do Real, ás 12 da noite, porque non había onde sentarse no ámbito de Perillo, cerca da festa, e aquilo era unha marabunta de xente subindo, nenos e nenas, e digo, nenos e nenas, 14, 13, 15 anos, e todos con botellón, e viñan da zona da Nacional Sexta, de O Temple, O Burgo, bueno, quer dizer, viñan desa zona porque eran, pero a tira. Está ben, os xóvenes teñen todo o dereito do mundo a divertirse, a disfrutar, pero que non teñen dereito a emborracharse, eu creo que dereito dir algún, como que non? Bueno, pois eu fago o que me dá gana. Digo que, desde logo, nenos e nenas de 13, 14, 15 anos emborrachándose me parece moi grave, non? Aí temos que ver as autoridades, neste caso civiles, eu son unha autoridade civil, non? E de velar porque iso non ocurra. Que pasa? E loitar, con outro día, se había ali 8 mil personas, pois 5 mil eran xóvenes. 5 mil eran xóvenes tranquilamente. Porque aquel parque da Fonte, como se conoce, aquel parque estaba cheo hasta os topes de rapaces e rapaces que tampouco lles importaba nada a festa. Non foron arriba a ver a orquesta
para nada. E a festa era unha excusa para
a festa era unha excusa para reunirse. Por tanto, temos que evitar este tipo de aglomeracións, traendo orquestas normales para que a xente baile, non que este mirando, mirando para unha discoteca, porque aquilo non era música, aquilo é música gravada, con luces, un blasfemo no escenario, e tiña un negro que agora me vou para Santa Cristina, me vou dar ali, tal. Vaise de lo contar a tu madre, cabrón, non? E se pon ali a contar, se le quiere dar por saco al negro, que se le dé por saco, e que se vaya, pero que se pon ali a vociferar no palco, e se abra, gritando e tal. Entonces, quer dizer, isto hai que evitarlo. Eu vou falar cas comisións de festas e creo que temos que tomar alguna determinación, porque outro día a comisión de festas non gana máis cartos pola aquela avalancha, ao contrario, perdeu cartos porque o que quería ir a comer os mesillos, ou o que quería ir a comer o raxo, pois non podían pasar, aínda que quixeran, non? Por tanto, non é que venda máis a comisión de festas. Fíjate, en Santa Cruz non houve ese tipo de orquestas. Funcionaron os buchinches, funcionou, claro, logo os buchinches que se puxeron no caso de Perillo ocuparon os accesos gravemente, porque non ocurriu nada, pero se alguén chega a sacar unha navalla do medio de la xente e hai unha avalancha, puido pasar algo moi grave. Por tanto, isto non se pode volver a dar. Eu vou falar cas comisións de festas para evitar que isto no futuro aconteza aquí en Oleiros, tanto en Perillo como en Santa Cruz, como en calquera outro lugar que sea, non?
Muy ben, bueno, rematamos. Antes, só unha cuestión. Vostede dixo tamén, falou deste asunto varias veces. Oxeríamos que os policías municipais que aprobaron en xaneiro este ano non van a poder traballar. Con suerte o ano que ven.
Como se pode falar neste país de traballo, de postos de traballo, neste caso fijos? Postos de traballo fijos, porque son dúas personas que non son de Oleiros, que veñeron, que ganaron a plaza, se presentaron 200 personas e ganaron 2 a plaza, non? Que desde 11 de xaneiro non poidan estar traballando, a ver, a pesar de haber ganado a plaza, que non poidan estar, e que se diga hoxe nunha nota de prensa a Xunta de Galicia que hasta o ano que ven, hasta despois do primer trimestre do ano que ven non se fai un curso, isto me parece moi grave. Isto nun Estado democrático non pode pasar. Non, non pode pasar. Eu creo que aquí os rapaces que ganaron a plaza teñen unha función e a deles é denunciar este feito. Denunciar judicialmente este feito porque me parece moi grave. Eso é prevaricación pura e dura, impedirlle a alguén traballar despois de haber ganado unha plaza, impedirlle traballar porque hai que facer un examen, un curso, hai que facer un curso que a Xunta de Galicia non lle dá a gana de facelo se non ten alumnos. Quer dicir, que se ahora os ayuntamientos non crean plazas de guardia, os dous guardias de Oleiros non podrán ocupar a plaza en dous anos, tres anos, etc., hasta que San Xoán baixo o dedo. Eso é unha vergonza. Eso é unha vergonza total. E despois non lles cae a cara de vergonza a todos estos que andan por aí, non? Falando do traballo, cando están impedindo a alguén que a pulso, non? Nunha oposición libre ganou unha plaza para a súa vida e para a súa familia, e que non poida ni montar a súa familia, nin ter o traballo, estar ás pensas do que decida alguén da Xunta de Galicia. Isto é prevaricación pura e dura. Eu creo que os rapaces tiñan que ir aos tribunales urxentemente a denunciar este caso.
En este caso, ademais, o propio Concello tamén está perxudicado, porque non pode contar con esas plazas.
O Concello está perxudicado. Claro que está. Te imaginas que agora creamos outras dúas máis ou tres máis. Pois estaríamos no mismo, non? Como hai concellos, como logo por outro lado aprobaron aquela lei que impedía aos concellos ampliar a plantillas, nos ampliamos justificada. E hai concellos que tamén o podía, pero houve concellos que dí, ah, non se permite, pois de puta madre, o que fago é non contratar a nadie, fijo. ¿No? Uh-huh. E claro, contratas policías, nos tuvemos catro policías, me parece catro, auxiliares este verano, pero non son policías, son personas que fan o traballo, unha parte do traballo da policía, pero eu que sei, para colaborar cos policías que están neste momento, ¿no? Uh-huh. Acompañar os policías que están e colaborar con eles en tareas de menores, ¿no? Uh-huh. De notificacións a veciños, de si faz aquilo que está mal, pero non de medidas de que hai que tomar como policía local, que tamén ten a súa responsabilidade.
Muy bien, deixámoslo aquí, alcalde. Gracias, como siempre, hasta la próxima semana.
Hasta luego.